fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi ca invitat domnul pastor Dorin Albu. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Suntem astăzi împreună și vă propunem un subiect delicat, un subiect ce cu siguranță v-a stârnit curiozitatea de-a lungul timpului și poate v-ați și confruntat cu el. Vorbim despre aparențele și viața de familie. Aș vrea să spun încă de la început că în discuția noastră sunt cel puțin trei direcții majore pe care aș vrea să mergem. Vom vorbi la început despre aparențe, despre tensiunea dintre adevăr și minciună în familie. Apoi aș vrea să vedem la ce ne putem referi atunci când vorbim despre aparențele lăsate de prima impresie. Iar în final vom aborda un alt aspect legat de aparențe, cel legat de aparențele rele. Știm cu toții textul biblic care spune: feriți-vă de orice se pare rău. Despre aceste lucruri vom vorbi în emisiunea de astăzi împreună cu invitatul meu. Să începem cu prima parte a ceea ce am anunțat. Ce sunt aparențele? Care ar fi această tensiune dintre adevăr și minciună în familie și în ceea ce arătăm în afara familiei?
Dacă privim la definiția cuvântului aparență, sau aparent, ne gândim la ceva care este diferit în interior față de ceea ce se arată în exterior sau pe din afară. Cumva o manieră prin care ascundem față de ochii celorlalți o realitate care poate uneori nu ne face cinste. Când ne gândim la viața de familie, am citit un studiu care vorbește despre obiectivul numărul 1 în perioadele de crize, și anume păstrarea aparențelor. Și asta nu doar în viața de familie, ci și în lumea politică, în lumea economică, în așa fel încât să transmiți o imagine falsă, dar care să păstreze cumva statutul.
Cumva, încercând să păstrăm această imagine falsă, pozitivă, sperăm că lucrurile se vor îndrepta sau ne interesează mai mult ceea ce cred alții despre noi, dacă am arăta realitatea?
În viața noastră sunt atât de multe aparențe, lupta pentru imagine. De fapt, toți oamenii din lumea aceasta doresc un singur lucru. Indiferent că sunt bogați sau că sunt săraci, indiferent că sunt din țări dezvoltate sau țări sărace, fiecare om din lumea aceasta dorește să fie important. Și importanța poate să fie prin descoperirea valorii personale, însă fiind oameni, în natura umană, ne raportăm totuși la ceilalți. Și că vrem sau că nu vrem, tendința firească, și repet, firească, este să ne raportăm la ce zic ceilalți despre noi. Gândiți-vă la un copil mic care încă n-a fost la școală. Pentru el, giumbușlucurile pe care le face sunt interesante doar atunci când are un public care să-l urmărească. Atunci când sunt oameni care privesc și admiră sau chiar dezaprobă ceea ce face el, simte că este în centrul atenției. De aceea observăm un lucru care cumva ne urmărește. Sunt oameni care sunt preocupați de marca hainelor pe care le poartă. Uneori preferă să ia o mașină de marcă, chiar dacă are 20 de ani, decât să aibă o mașină de o marcă mai puțin renumită, dar care să fie nouă. Am auzit o urare care m-a făcut să zâmbesc. Îți doresc ca viața ta să fie atât de fericită pe cât pare pe o anumită rețea de socializare.
Da.
Adică încercarea de a transmite un mesaj care cumva este influențat de copilăria noastră. Am citit povești în care era Făt Frumos și Leana Cosânzean, au trăit fericiți, iar atunci când viața noastră nu este chiar în zona aceea, încercăm să transmitem o imagine cumva care să-i facă pe ceilalți să creadă că de fapt lucrurile ar fi pe roze. Sau ajungem în cealaltă zonă în care ne plângem, dar din aceeași dorință de a atrage atenție.
Revenind la ceea ce spuneam mai devreme, această tensiune dintre adevăr și minciună în familie, ce părere aveți până la urmă în familie? Vorbim despre cuplu și despre ceea ce arătăm în exterior, nu doar ca indivizi, ci în relație cu partenerul de viață. Are vreun rost să ne străduim să păstrăm aparențele?
Dacă în viață ne-am gândit la toate lucrurile pe care le facem cu privire la valoarea, rostul, sensul sau semnificația lucrurilor, am face mult mai puțin lucruri dintre cele pe care le facem. De foarte multe ori ne comportăm după modelul Samson. Samson spune, ia-o căci îmi place. Merg pe stradă, văd o înghețată și o iau că îmi place, deși e nesănătoasă. Știu că ar trebui să ies din casă și să alerg, dar prefer să stau pe fotoliu și să intru pe internet sau alte lucruri de genul acesta. Problema e că nu putem să rupem o persoană din viața lui obișnuită cumva și să fie, să trăiască un duplicat în viața de familie, să fie un om cu valori, iar în rest să fie un om fără valori. Valorile care îl caracterizează pe un om le duce în viața de familie. Și dacă un om vrea să fie un om valoros, un partener valoros în viața de familie, un soț, un tată, o mamă, atunci el trebuie să dezvolte pe sine ca persoană, în primul rând. În Sfânta Scriptură, eu cel puțin un verset, dar unul care îmi vine acum în minte, în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8, spune, dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Acum, între cei care ne ascultă sunt și oameni credincioși, poate și oameni care au alte puncte de vedere, poate sunt agnostici sau poate chiar sunt atei. Însă îmi place mult această valoare a Bibliei. Convingerile mele, idealurile mele de viață se probează în viața de familie.
Când... Dar în viața de familie în interior sau în exterior? Pentru că aici este marele conflict. Poate că de multe ori în familie ne permitem să fim autentici, ne permitem să fim așa cum suntem noi, cu valorile noastre și în creștere.
Cu valorile reale.
Cu valorile reale.
Cu valorile
impuse care, de alții.
Da, pe care le prezentăm ca imagini.
Dar în orice caz suntem într-un proces de creștere. Dar când suntem în exteriorul familiei, de ce de multe ori sau de ce adesea ne punem problema cum să dăm bine, cum să pozăm bine ca familie?
Pentru că încă nu am ajuns la maturitate. Când spuneam că în familie se probează valorile, este tocmai pentru că în familie ne permitem să ne dăm costumul și cravata jos, să ne dăm armura și să fim noi înșine. Dacă vrei să știi cu adevărat care sunt valorile unui om, uită-te la copiii lui, uită-te la familia lui, pentru că acolo lucrurile se văd. Sunt foarte mulți copii care părăsesc familii creștine. Asta nu pentru că doctrinele bisericii de care au făcut parte erau greșite, ci pentru că au văzut această duplicitate în viața de familie. Spuneam despre dorința noastră de a ne păstra imaginea. Citeam un articol interesant despre motivele pentru care mințim și se spunea acolo că femeile mint mai bine decât bărbații. Bărbații nu prea au imaginație și ca să poți să transmiți o minciună și să fie convingătoare, ar trebui să o creadă în primul rând cel care o spune. Noi încercăm să transmitem o imagine, era un sketch pe vremea comunismului despre familia socialistă, în care toate lucrurile aveau sens doar în raport cu superiorii și cu imaginea de la cadre. De multe ori am păstrat această mentalitate. Ne raportăm la familia noastră ca fiind o trambulină care să ne promoveze imaginea personală. De fapt, este o imagine sau o realitate egoistă. Când mă gândesc la viața de familie și la realitatea ei, mi-aș permite să spun un lucru. În viața ai doar două variante. Fie ai dreptate, fie ești fericit. Nu există variantă de mijloc. Și fiecare dintre noi decidem, de fapt, ce vrem cu viața noastră. Dacă vrei să fii fericit, atunci trebuie să alegi să schimbi nu imaginea, ci să schimbi realitatea. Dacă ne luptăm doar pentru imagine, vom ajunge într-o bună zi într-un azil de bătrâni singuri și abandonați, cu o imagine pe care o să o păstrăm în 5 reviste la capul patului. Dacă vrem să fim fericiți, vom învăța să investim în autenticitatea noastră și în valorile pe care le vom trăi în primul rând la nivel personal și apoi în raport cu familia și abia în momentul în care că vrem sau nu vrem, familia este cumva celula de bază a societății. Dacă un om este fericit acasă, va fi eficient și va fi un om de succes și în comunitate.
Bun, dar ar putea spune cineva, aveți dreptate, încerc să îmi arăt adevărata față și în familie și în afara ei, dar ce să faci atunci când în familie sunt ceva probleme? Pentru că lucrurile nu sunt întotdeauna roz. Suntem la o emisiune de familie, pași în doi, suntem într-un proces de creștere, de învățare, fiecare dintre noi. Iar atunci când lucrurile nu funcționează în parametrii normali, poate nu este o constantă în viața de familie, poate sunt momente de criză. Lucrul acesta ar trebui să îl arătăm și altora? Sau ar trebui să păstrăm imaginea familiei într-un anumit fel în exterior, încercând să rezolvăm problema care ne macină?
Acum, un proverb românesc spune că rufele se spală în familie. Sunt două motive pentru care putem să încercăm să păstrăm aparențele în exterior. Unu, așa cum spuneam mai devreme, prin egoismul nostru pentru a transmite o anumită imagine. Sau doi, nu este nevoie să spui tuturor oamenilor problemele pe care le ai acasă. Însă nici nu este constructiv să transmiți niște neadevăruri despre ceea ce ai acasă. Când noi ne-am căsătorit, avem 22 de ani de căsnicie, să dea Dumnezeu la toată lumea, mama mea mi-a spus așa și a spus, nu mă interesează care sunt problemele voastre. Dacă aveți probleme, vi le rezolvați, dar când veniți la mine, nu veniți să-mi spuneți sau să mă întrebați pe mine cum să vă rezolvați problemele. V-ați căsătorit, este viața voastră, este decizia voastră. Atunci când transferăm problemele noastre asupra celorlalți, de fapt, sau cumva încercăm să ne scuzăm comportamentul asupra celorlalți, nu cred că este productiv pentru rezolvarea conflictelor. Pe de altă parte, nu cred că există cuplu care să nu aibă conflicte. Poate doar atunci când sunt unul lângă altul în cimitir, sub pământ. În rest, toate cuplurile au conflicte. Motive mai mari sau mai mici. Nu este important sau nu este problematic că avem motive de conflict, ci cum rezolvăm conflictele. Pe de altă parte, dacă într-o familie sunt copii, mai ales dacă sunt copii mici, știți care este statistic cea mai mare teamă a copiilor? Este teama de divorț. Și atunci când ei văd că lucrurile nu merg între părinți, ei se tem, trăiesc niște fobii teribile.
Și atunci înseamnă că sunt momente când e mai bine să păstrezi anumite aparențe față de copii.
Nu neapărat să păstrezi, nu trebuie să transmiți niște minciuni, pentru că în familie se simt lucrurile. Dar nu trebuie să îți reverși lucrurile de față copiii. Dacă un soț cu o soție au anumite lucruri de discutat, lasă copiii la părinți, îi lasă acasă, îi duc undeva la un centru de joacă și au timp să stea de vorbă între ei frumos. Nu să se certe, ci să discute problemele în așa fel încât cu maturitate să le poată aborda pe toate fețele, fără teama de a fi interpretați. Dacă un copil poate vede părinții discutând, știu și uneori se întâmplă poate ca să argumentezi, din păcate destul de des oamenii își pierd și cumpătul în anumite momente de genul acesta, copilul nu înțelege toate semnificațiile. De aceea este bine ca atunci când vrem să rezolvăm problemele, să fim doar noi cei care sunt implicați. Acum nu înseamnă că trebuie să spun tuturor, vai ce soție extraordinară am sau ce soț extraordinar am, ne înțelegem perfect. Și când ajung acasă, când eu intru pe ușă, ea pleacă sau invers, adică noi avem o viață dezastru, dar încercăm să zâmbim și când vin musafirii la noi, ne pupăm și ne îmbrățișăm. Nu. Poate că atunci când o familie trece printr-o criză, e bine ca musafirii să vină mai rar sau doar dacă vin musafiri care să-i concilieze într-un sens pozitiv.
Da, este foarte dificil să păstreze acest echilibru, dar este foarte important să înțelegem cât de constructiv ar fi să păstrăm totuși această relație echilibrată între cât spunem din ceea ce se întâmplă în familia noastră altora și cât încercăm să rezolvăm singuri, în cuplu. Pentru că este și o altă problemă. În momentul în care tu ai probleme în familie, iar în exterior arăți că totul merge bine, practic ești într-un permanent zbucium, trăiești într-o minciună pe care ești cumva obligat să o acoperi. Iar lucrul acesta îți creează o tensiune și până la urmă lucrurile vor ieși la iveală, poate într-un mod mult mai urât decât dacă ai fi încercat să nu știu, să păstrezi un echilibru în acest sens.
Da, este o problemă a dualității și s-ar putea ca unii psihologi sau psihiatri deja să dea și un diagnostic pentru oamenii care trăiesc în această dualitate. Pe de altă parte, am citit o întâmplare, o povestire din viața unei familii creștine în care soția era credincioasă, iar soțul era foarte violent, dependent de alcool, venea acasă, se comporta nepotrivit și la un moment dat cu un prieten de-al lui de pahar au zis, ia să vezi ce-i fac eu nevestii mele, și a fost vulgar, violent. Iar ea, după ce și-a șters lacrimile, l-a slujit ca o creștină autentică și nebunit, neînțelegând de ce face lucrul acesta, a strigat la ea și a zis, de ce faci lucrul acesta pentru mine? Și a spus, eu știu că umblu cu Dumnezeu și într-o bună zi voi ajunge în rai, dar pentru că tu nu-L cauți pe Dumnezeu, mă tem că tu nu vei ajunge acolo și de aceea vreau să-ți arăt și ție măcar un pic din raiul meu. Impresionat de această atitudine, omul a început să-L caute pe Dumnezeu pentru că și-a dat seama că e anormal să te comporți în felul acesta. Acum nu înseamnă că trebuie să spui tuturor, vai ce bine o duc eu acasă, dar în același timp dacă vizezi la o altă realitate, trebuie să o construiești. Cei care tot timpul doar se plâng de partenerul de familie și nu ratează niciun context și nicio ocazie să spună părinților, prietenilor, vecinilor, nu fac decât să ponegrească pe partenerul care s-ar putea să aibă unele probleme.
Iar în măsura în care tu tot vorbești aceste lucruri, poate că ele sunt adevărate într-o măsură sau alta, dar chiar ajungi să le crezi, pentru că ceilalți automat îți vor da apă la moară în discuțiile pe care le porți.
S-ar putea să fie niște realități pe care le trăiești, dar tot vorbind despre ele, Biblia vorbește despre puterea creatoare a cuvântului. Noi avem putere creatoare în cuvintele noastre. Atunci când transmitem tot timpul niște elemente negative, ele devin o realitate pe care o construim cuvânt cu cuvânt ca și cum am construit un zid cărămidă cu cărămidă. Asta nu înseamnă că este rău să spui. Întrebarea este cui spui, când spui și cât spui. Sunt anumite lucruri pe care ar trebui să nu le știe decât Dumnezeu. Sunt alte lucruri pe care ar trebui să le știe cineva care poate să te ajute să te consilieze. Pentru că eu cred că atunci când alegi să te căsătorești, este pe viață. Iar cuplurile care ajung să se despartă, cele mai multe dintre ele se despart pentru că cei doi nu lucrează, nu investesc pentru consolidarea acestei căsnicii. Uneori s-ar putea să fie și o problemă, unul se străduiește, iar celălalt nu reușește. Dar, cum să vă zic, uneori vrem să reparăm pe celălalt, avem impresia că celălalt este stricat. În realitate, nu există doar vina celuilalt, ci este o vină comună. Fiecare dintre noi avem partea noastră și atunci trebuie să ne recunoaștem.
Și nu se ajunge într-un impas dintr-o dată, lucrurile vin treptat. Iar în momentul în care ai mintea și inima deschisă spre binele familiei, vei sesiza fiecare abatere ce poate duce până la urmă la o prăpastie.
Uneori însă suntem tentați să scuzăm greșelile noastre și să hiperbolizăm greșelile celuilalt în dorința de a căuta un vinovat. Ori atunci când în familie sunt probleme, putem să căutăm vinovatul, să căutăm o scuză sau putem să căutăm o soluție. Dacă căutăm o soluție, atunci nu mai suntem preocupați de imagine, ci suntem preocupați de rezultat.
Chiar și dacă... cum ar fi rezultatul acesta palpabil? Că până la urmă, atunci când trăiești în această dualitate despre care vorbeați puțin mai devreme, poți ajunge la un moment dat și să te întrebi până la urmă care este realitatea, nu mai știi ce este autentic și ce este fals.
Să vă dau un exemplu. Dacă o soție și-ar dori un soț credincios, iar el nu este, poate să aleagă să-l cicăle în fiecare zi că el nu-l caută pe Dumnezeu, că nu se roagă, că nu merge la biserică, că nu citește din Scriptură sau orice altceva de genul acesta. Însă bărbaților nu le place să fie cicăliți. Poate să spună treaba asta mamei, soacrei, rudelor, vecinilor, însă nu va face decât să obțină un rezultat total contrar. Atunci când vrei să creezi valori, în primul rând îți însușești valorile. Eu ca soț nu am dreptul să cer ceva soției mele, copiilor mei, dacă eu nu sunt dispus să le fac. Atunci când vreau să creez valori în celălalt, întâi valorile acestea trebuie să fie în mine. În primul rând trebuie să învăț eu să fiu un om spiritual, un om care să-L caut pe Dumnezeu și abia după aceea, prin exemplu, mă pot aștepta ca într-o bună zi să apară această influență în viața familiei. Gândiți-vă la familie ca la un copac, ca la o plantă. O ridiche se face într-o lună, dar trece la fel de repede. Un stejar în vreo 100 de ani, un secvoia în vreo 500 de ani. Dacă vrei ca familia ta să fie ca o ridiche, atunci așteaptă-te la rezultate într-o lună. Dar dacă investești pe termen lung, valorile pe termen lung înseamnă efort mai mult. S-ar putea ca ceilalți să te comenteze, să fii cumva poate ținta ironiei prietenilor, însă gândește-te la rezultatele pe termen lung, chiar veșnic. Și atunci probabil că va fi mai ușor. Nu trebuie să juc în teatru. Teatru înseamnă să spun niște minciuni despre o realitate ireală. Dar a spune adevărul nu înseamnă a spune tot ce știi.
Sau oricui.
Și mai ales oricui, da.
Legat de ceea ce spuneați mai devreme, mi-a venit în minte și următoarea idee. De cele mai multe ori noi avem așteptări în a păstra aparențele celălalt. Ne deranjează când partenerul este foarte deschis în ceea ce privește relația noastră de familie, de exemplu, cu cei din exterior. Sau ne deranjează atunci când partenerul nu păstrează aparențele atunci când ieșim în societate, cum spunem noi. Și am vrea ca nu doar familia noastră să aibă o imagine impecabilă în exterior, dar și noi ca indivizi, în ceea ce ne privește, putem controla lucrul acesta. Dar ce facem atunci când avem un partener care este, să zicem, mai spontan, mai puțin cizelat chiar? Și atunci poate tu ca soție te simți jignită sau ofensată de atitudinea soțului. Ce-i de făcut aici? Pentru că vorbim tot despre aparențe. Și aici nu neapărat aparențele de cuplu, ci aparențele individuale.
Aici aș pune o întrebare. Soției care are soțul mai necizelat, când l-a luat, era cizelat?
Poate că la început nu o deranja atât de mult, dar vedeți, odată cu educația, odată cu trecerea timpului, ne-a mai emancipat, poate nu ne mai...
Dacă când l-a luat de soț era la fel de necizelat, nu are de ce să fie nemulțumită. Dacă era cizelat și a devenit bădăran între timp, atunci trebuie să-și pună întrebarea ce anume din viața noastră de familie l-a împins în direcția asta. Necazul este că cele mai multe fete când se căsătoresc gândesc cam în felul acesta. Să se căsătorească cu mine, să mă ia de nevastă și o să am grijă.
Eu.
Realitatea este că bărbații nu se schimbă niciodată. Iar băieții se gândesc așa, mă căsătoresc cu fata asta și așa o să rămână pentru totdeauna. Realitatea este că fetele se schimbă din clipa în care au spus da. Este un proces ireversibil. Noi ne schimbăm în fiecare zi. Ei, problema este că cuplurile pot să aleagă să crească și asta înseamnă să treacă prin etapele normale ale oricărei familii, de la perioada lunii de miere până la perioada cuibului gol și până când la perioada maturității a celei de-a doua tinereți și să învețe să treacă împreună. Când învățăm să trecem împreună, învățăm să abordăm fiecare perioadă cu înțelepciune și cu maturitate în relație. Atunci când cuplurile nu-și fac timp să stea de vorbă, este o expresie care pe mine mă obosește aproape, timp de calitate. Nu există timp de calitate. Există timp.
Pentru că nu există timp de necalitate.
Da, da, adică vreau să aloc în 15, îmi ne plac lucrurile comprimate. Spun, dragă, n-avem timp să stăm de vorbă, să ne plimbăm 2 ceasuri în parc, dar eu acum mă duc la un fotbal și când mă întorc, între cele 2 reprize în 15 minute, tu stai pe bancă și stăm de vorbă.
Și o să avem un timp de calitate.
Realitatea că nu e timp de calitate. Ca să poți să rezolvi lucrurile, îți trebuie timp. Timp să poți să-ți deschizi sufletul pe principiul foilor de ceapă. Una câte una. Uneori poate sunt persoane mai extrovertite care se deschid mai repede și care spun mai repede ce preocupă, dar sunt alte persoane introvertite și trebuie să ai răbdare, să asculți până când se ajunge la problema reală. Ori ca să poți să transmiți o imagine corectă, atenție, corectă cu privire la viața de familie, trebuie să o înțeleg, în primul rând, eu ca partener al acestei familii, ca soț, ca soție. Dacă nu știu care sunt frământările, care sunt preocupările soției mele, ea poate să mimeze, ca să-mi facă mie plăcere, poate să mimeze fericirea, însă ochii unei femei nu mint, gura poate să minte, zâmbetul poate să minte, ochii însă nu. Și atunci când un bărbat începe să fie inteligent și trece de la inteligență un pic și spre înțelepciune, învață să-și ia timp nu doar să asculte sunete, ci să privească și să înțeleagă. Atunci când o femeie începe să fie nu doar inteligentă, ci să treacă spre înțelepciune, înțelege că lucrurile nu sunt întotdeauna doar la nivelul superficial. Și atunci, cunoscându-ne, putem să căutăm să rezolvăm lucrurile și să alegem cât din ceea ce avem în familia noastră arătăm și celorlalți.
Da, este interesant ceea ce spuneți. O să vă întrerup acum, luăm o scurtă pauză și apoi continuăm emisiunea noastră. Discutăm și despre un alt aspect ce ține de aparență, o melodie și revenim.
Thank you.
Continuăm emisiunea noastră, vă reamintesc că suntem la emisiunea Pași în 2, alături de mine ca invitat este pastorul Dorin Albu. Haideți să vorbim și despre aparențele legate de prima impresie. Pentru că unii oameni sunt experți în a afișa o imagine impecabilă chiar și în viața de familie, iar lucrul acesta ar putea să îi demoralizeze pe cei care nu au parte de ideal. Haideți să vorbim despre acest lucru, să conștientizăm într-un fel faptul că nimeni nu e perfect, nicio relație de cuplu nu este perfectă și atunci ar trebui să evităm comparațiile păguboase.
Mi-a plăcut un gând care spune: succesul înseamnă să devii ceea ce îți dorești.
Și atunci, privind ceea ce îți place, ai șanse să devii la fel ca ceea ce privești?
Da, însă un alt gând înțeles spune: răspunsul la rugăciunea ta nu este în funcție de credința pe care o ai când te rogi, ci de credința pe care o ai când acționezi. Nu este suficient doar să-ți dorești ca lucrurile să se întâmple într-un fel, ci trebuie și să faci ceva.
Pentru că de cele mai multe ori ne uităm la alții, ne uităm la alte cupluri, vedem aparențele, pentru că nu știm de fapt care este realitatea din acea familie și începem să facem comparații care pot dăuna familiei noastre.
Spuneam într-un seminar pe care l-am susținut, le spuneam domnilor care erau acolo: dacă vă place ca atunci când mergeți pe stradă o doamnă miroase frumos, să știți că un parfum de calitate costă de la 50 de euro în sus. Dacă vrei ca soția ta să miroasă frumos, fii dispus să investești. Uneori admirăm ceea ce au alții, dar pierdem din vedere efortul pe care alții îl fac pentru a avea lucrul acela. Poate că o doamnă admiră silueta unei alte doamne, dar pierde din vedere restricțiile alimentare și timpul pe care îl petrece la sală. Uneori poate că admirăm casele altora, dar pierdem din vedere efortul, strădania pe care le depun ca să le aibă. În fiecare aspect al vieții, poate că ne place cum comunică și cum se înțeleg alți prieteni sau cunoscuți de ei noștri, dar pierdem din vedere că poate unii dintre ei au nevoie de terapie.
Acum, sau poate au trecut prin terapie ca să ajungă la un astfel de comunicare.
Au avut parte de o anumită instruire. E o realitate, chiar în urmă cu o săptămână am avut un seminar pentru părinții de copii. Interesant este că cei părinții care au cea mai puțină nevoie de educație în domeniul acesta, care se descurcă cel mai bine, sunt cei mai prezenți. Iar părinții cu copii foarte năzdrăvani nu sunt prezenți, pentru că ei nu cred că au nevoie de o schimbare. Realitatea este că succesul în niciun domeniu nu vine întâmplător. Când ne comparăm cu ceilalți, câteodată avem impresia că a căzut norocul peste ei. Ei sunt norocoși și noi nu. Și de multe ori mentalitatea noastră românească e foarte prezentă această situație. Dar am citit o statistică despre câștigătorii la loto. Cei care au câștigat bani dintr-o dată. Statistica arăta că niciunul dintre ei nu a reușit să aibă succes în viață, ci aproape toți au pierdut bani în următorii 5 ani.
Au falimentat, au ajuns poate chiar mai rău decât erau înainte.
De ce? Pentru că ei nu aveau mai mult, pentru că nu erau pregătiți să administreze mai mult. În viața de familie, realitatea relației este dată de realitatea investiției. Când ne uităm la alții, cred că în primul rând ar trebui să îi întrebăm care este secretul succesului. De ce? Dacă văd niște oameni care vorbesc frumos unul cu altul și sunt poate încântat de realitatea comunicării dintre ei, de ce să fiu invidios sau să fiu necăjit că celălalt este de vină? Hai să încep să vorbesc și eu frumos cu partenerul meu. Hai să încerc să aplic principiile. Sunt o mulțime de cărți din astea care vor să te facă deștept. Din păcate, cei care au nevoie de ele nu le citesc. Există material.
Sau doar le citesc și atât.
Nici măcar nu le citesc. Le frunzăresc, dar atunci când ajungem la aplicație, e o problemă, spuneau pe vremuri, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Același lucru se întâmplă și în viața de familie. Ca să avem relații frumoase, nu trebuie să ne străduim în partea de imagine. Văd oameni care se duc la munte, familia, se duc certați până acolo și spune: acum toată lumea zâmbește că facem o poză, să o punem pe Facebook. Dar stai puțin, de ce vrei să pui poza aceea pentru toată lumea? Ca să arăți tuturor ce om de succes ești și ce familie fericită ai. Dacă ai o problemă, abține-te. Bucură-te, îmi place, Scriptura vorbește despre nevasta tinereții despre relația între soț-soție. Ce bucură-te de Iisus, lasă, bea din izvorul tău să fie doar al tău, bucură-te de el, nu e pentru toată lumea. Este ceva ce Dumnezeu ți-a dat ție. Dezvoltă pentru tine, nu e treaba celorlalți. Eu văd așa relația de familie, casa și în special zona dormitorului, camerei cuplului, ca un fel de altar. Este o zonă privată în care doar cei doi și Dumnezeu au acces. Și ca să putem să construim o viață de succes în exterior, trebuie să lucrăm la interior. Văd acum, se construiește foarte mult. Sunt clădiri cu tot felul de fațade, care mai interesante. Importantă nu este în primul rând fațada, importantă e structura.
Și pentru durabilitatea în timp.
În cazul unui cutremur, în cazul unui incendiu, în cazul unei nenorociri, structura este aceea care dă rezistență. Și în viața de familie la fel. Ocupă-te în primul rând de structura familiei, de valorile familiei tale. Chiar dacă s-ar putea ca în exterior unii să nu fie mulțumiți de pozele pe care le-ai pus pe rețelele de socializare sau știu și eu alte lucruri. Dar tu
sau să poate
fii...
să nu pui deloc. Asta nu înseamnă că nu ai o viață de familie frumoasă dacă nu te
pozezi. S-ar putea ca prietenii să spună, mai ai fost în concediu 3 săptămâni, n-ai pus nicio poză. Ce ai făcut? Ai stat acasă, în sufragerie și ai băut apă? Nu contează unde a fost. E problema mea. Dacă eu sunt satisfăcut de valorile familiei mele, nu-i treaba celorlalți.
Suntem aproape de finalul emisiunii, mai luăm o pauză și apoi ne concentrăm pe cea de-a treia dimensiune pe care am anunțat-o la început, legată de aparențele și viața de familie. Recitesc versetul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, feriți-vă de orice se pare rău. Cum comentăm acest verset? Imediat după o melodie.
Să rămâi pe veci numai a mea. Al meu dor purtat în suflet s-a împlinit. Sunt fericit, raze de argint plutesc pe tine când te privesc. Asta-i înaintea mea înalt, ești atât de minunată, parcă-i un vis din paradis. Parcă-i un vis din paradis.
Am revenit, suntem în ultimele minute ale emisiunii Pași în Doi. Reiau întrebarea pe care am lansat-o înainte de pauza muzicală. Cum explicăm versetul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5? Feriți-vă de orice se pare rău. Ce legătură ar avea acest verset cu subiectul pe care l-am discutat astăzi, legat de viața de familie și aparențe?
Este interesant că versetul ăsta vine după versetul care înainte spune cercetați toate lucrurile. Nu te poți feri de ce se pare rău decât în urma cercetării. Ori Apostolul Pavel accentuează în întreg capitolul 5 valorile pozitive. Tot ce este bun este un rod al Duhului lui Dumnezeu. Adică lucrurile bune vin de la Dumnezeu. Am auzit o povestire despre un om care lucra în bancă și care identifica foarte rapid orice fals. Și a fost întrebat, cum de ai învățat toate falsurile? Și a spus, eu nu cunosc niciun fals.
Doar originalul.
Eu cunosc foarte bine originalul. Atunci când ești preocupat de valorile familiei tale, vei identifica foarte ușor toate lucrurile care nu sunt după voia lui Dumnezeu și după călăuzirea Duhului Sfânt în viața personală.
Și în viața de cuplu, cum am aplicat această idee?
În momentul în care vreau să am o familie fericită, trebuie să văd care sunt valorile care mă caracterizează pe mine și pe care le pot aduce în familie. Dacă este un lucru care nu se potrivește cu planul lui Dumnezeu, atunci eu nu trebuie să-l aduc în viața de familie. S-ar putea ca partenerul meu să nu fie ajuns încă la nivelul acesta. Însă, spuneam mai devreme, pot să aleg să caut scuze sau soluții. Eu ca partener al familiei, eu ca soț, ca tată, în familia mea voi alege să las în afara familiei toate lucrurile care nu sunt după planul lui Dumnezeu. S-ar putea ca uneori, așa cum s-a întâmplat și în trecut, versetul acesta să fie folosit de unele persoane pentru a ține, a îndepărta lucruri despre care Dumnezeu nu spune că ar fi rele, ci să fie ca un fel de ciocan cu care să lovească pe ceilalți. Însă Biblia vorbește despre cercetare și în urma cercetării o decizie.
Cumva acest verset ar putea vorbi și despre acele anumite zone gri, lucruri care poate nu sunt neapărat în sine rele sau în sine bune, dar pot deveni rele dacă sunt folosite greșit?
Da, sunt anumite zone de risc, însă ajungem la un aspect care din punctul meu de vedere este foarte important și anume decizie. Nu pot să iau decizii în dreptul soției mele, pot să iau decizii în dreptul meu. Pot să prezint punctul meu de vedere în cadrul familiei și împreună putem să luăm anumite decizii. Apostolul Pavel are o trilogie foarte interesantă. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Creștinul are libertatea înaintea lui Dumnezeu ca să facă orice vrea. Însă el are niște principii după care alege ce va face și ce nu. Iar în viața de familie, dacă vreau să fiu fericit, trebuie să aleg la un moment dat să spun nu unor lucruri care nu sunt în sine rele, dar dar care ar putea să fie rele, fie pentru partenerul meu de viață, pentru soția sau doamnele, pentru soțul dumnealor sau pentru copii.
Și pentru alții din afara familiei, pentru că aici avem un alt verset care ar putea să complice puțin lucrurile sau poate de ce nu să aducă lumină. Citesc din Matei capitolul 18. Pentru că oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne decât o piatră mare de moară și să fie înecat în adâncul mării. Putem vorbi despre faptul că a păstra aparențele poate să însemne salvarea unui semen sau anul face să cadă în păcat?
Depinde de context. E nevoie de o înțelepciune foarte mare și când spun la aparențe, depinde la ce mă refer. Dau un exemplu banal. Sunt persoane care studiază Biblia după un anumit calendar și sunt alte persoane care studiază după propriul calendar. Pentru unii s-ar putea să pară ciudat că o anumită persoană nu a citit în ziua respectivă nu știu ce verset care este în calendarul respectiv de studiu. Și s-ar putea ca poate unul care este cineva care este la începutul căutării lui Dumnezeu să zică, cum vai, tu nu ești în rind cu toată lumea. Și atunci este bine să eviți abordarea unui asemenea subiect, ca nu cumva fratele, persoana care lângă tine, care este într-o anumită căutare să fie impresionată negativ.
Același principiu și în ceea ce privește viața de familie și ceea ce ai putea arăta despre familia ta.
Nu știu. Am putea să spunem multe lucruri, dar eu cred că sunt anumite lucruri pe care nu trebuie să le transmitem. Și ajungem la motivul, la pricina de păcătuire. Viața de familie, viața mea de familie, poate să influențeze negativ sau pozitiv. Însă nu cred că există ceva din viața de familie care să se potrivească cu lista roadelor Duhului pe care le avem în Sfânta Scriptură și care să poată să influențeze pe cineva negativ. S-ar putea ca pentru unii, într-adevăr, faptul că un soț își spune soției te iubesc să pară o dovadă de slăbiciune. Sau s-ar putea ca pentru unii faptul că un soț sau o soție se sărută la plecare sau la venire să pară o dovadă de slăbiciune. Sau știu și eu, poate că se întâmplă lucrul ăsta în public, se țin de mână. Însă imaginea pe care eu o transmit trebuie să corespundă cu realitatea. Eu îmi iubesc soția, în respect soția și n-am nicio problemă să iară lucrul acesta și acasă și în public.
Indiferent de...
Atunci când lucrurile se întâmplă doar în public, se vede o anumită stânjeneală, se vede că lucrurile nu sunt naturale. Ori, în contextul în care citim Sfânta Scriptură despre căderea în păcat, într-adevăr, poate că sunt momente în care nu o să-mi îmbrățișez soția în public, pentru că într-un anumit context ar putea să, nu știu, ești la o mormântare sau știu și eu și noi ne trimitem bezele, adică e nepotrivit pentru contextul respectiv. Dar asta nu înseamnă că nu ne putem arăta afecțiunea într-un mod constructiv, în așa fel încât să susținem relația de familie și să-i susținem și pe cei din jur.
Emisiunea noastră a ajuns la final, sunt multe alte lucruri pe care le-am mai fi putut discuta. O să vă rog la o concluzie, 30 de secunde de concluzie atât mai avem la dispoziție. Vă reamintesc, am vorbit astăzi despre aparențele în viața de familie.
Încurajez pe toți ascultătorii să trăiască așa cum le-ar plăcea să fie. Să fie autentici într-un sens pozitiv și până când lucrurile vor fi perfecte în familia lor, să trăiască, să iubească și să se dăruiască, ca și cum viața lor ar fi minunată.
Mi-a plăcut o idee pe care ați spus-o și chiar mi-ar plăcea să o amintim acum la final. Le dorim să fie atât de fericiți pe cât arată pe rețelele de socializare că sunt. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul Dorin Albu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!